Бишкекте кечки саат 7 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 22 июнь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо боюнча кыргыз тарап кайчы маалымат таратты.
Жакында эле сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Үч тараптуу. Кытай менен, Өзбекстан менен үч тараптуу эки жолу видеоконференция өткөрдүк.
Экс-депутат Атамекен партиясынын Көк Бөрү федерациясынын түптөчүлөрдүн бири болот Шердин сөөгү жерге берилди.
Акыркы 20 жылда жеке бийликке каршы, мыйзамсыздыкка каршы бекемди табышпай, чарчабай күрөшүп жүрдү.
Дүйнөдө соңку бир күндүн ичинде коронавирус эң көп жуккан учур катталды.
Чойга 2차 대유행을 얘기를 할 때는 아마 가을이나 겨울이 돼서 기온
май майрамдарынын негизинде башталган оорунун экинчи толкунун көрүп жатабыз.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элеонора, куш убак кечиңиздер менен. Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3-чү окуудан кароо маселеси, парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынынын күн тартибинен алынды. Комитеттин мүчөсү депутат Жанарбек Акаев долбоордун авторлары комитеттин кароосунан убактылуу келерки аптага чейин чакыртып алганын Facebook-тагы баракчасына жазды. Мыйзам долбоорунун башкы демилгечиси Бактыбек Райымкулов башка жакта болуп калганы үчүн комитет бул жыйынына катыша албай калганын айтты. Ал долбоорду чакыртып алышты дегенди төгүндөп, жөн гана күн тартибинен алып турууну суранышканын билдирди. Райымкулов долбоор 3-чү окууда кароого же келерки аптада же күзүндө киргизилерин биздин радиого айтты. Мыйзам долбооруна ылайык коммерциялык эмес уюмдар юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү чыгымы, кызматкерлердин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу маалымат берүүгө тийиш. Ал маалыматтар министрликтин сайтына ачык жарыяланат. Мыйзамга каршы 175 уюм кайрылуу таратып ага нааразылык билдиришкен. Өткөн аптада президент аппараты коммерциялык эмес уюмдардын кайрылуусуна эгер мыйзам долбоору жогорку кеңеште колдоо тапса, силердин пикири эске алынат деп жооп берген. Сербияда парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына ылайык президент Александр Вучичтин бийликтеги Сербия прогрессивдүү партиясы жеңди. Бюллетендер 60% саналып бүткөн маалдагы кабарларга ылайык партия 61% айланасында добуш алды.
Мен саясатка көп жылдардан бери аралашып жүрөм, бирок мындай учурду биринчи жолу башыман кечирип жатам. Бүгүн элдин эбегейсиз ишенимине ээ болдук. Көптөрү мындай ийгилик болооруна ишенишкен эмес, деди президент Вучич. Экинчи орунда өнөктөшү социалисттик партия келди. Оппозиция шайлоону бойкоттоого чакырган. Сербия үчүн альянсына бириккен оппозициячыл саясатчылар пандемия маалында үгүт иштери адилеттүү жүргүзүлбөгөнүн билдирип келишкен. АКШ менен Орусия стратегиялык куралды чектөө боюнча келишимди талкуулап жатышат. Венадагы эки күндүк сүйлөшүүнүн алдында Москва азыркы келишимди узартууну сунуш кылган. Ага ылайык тараптар стратегиялык ядролук дүрмөттөн 1550 даана кылып чектөөгө тийиш. Эки атомдук держава ортосундагы бул акыркы чоң келишимдин мөөнөтү 2021 жылдын февралында аяктайт. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябковдун айтымында макулдашууну узартуу үчүн кошумча жүйө жок, бирок Москва Венада буга чейинки позициясын кайталамакчы. Вашингтон келишими эскиргенден келечекте ушул өңдүү макулдашууларга Кытай катышсын деп келатат, бирок Бээжин сүйлөшүүлөргө катышуу чакыруусун четке кагууда. Коронавирус маселеси боюнча жарандарга кеңеш берүүчү 118 ыкчам телефон номуру күнү түнү иштөө тартибине өттү. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын саламат сактоо шаардык башкармалыгынын башчысы Бактыгүл Исмаилова билдирди.
Действительно, в последнее время очень много звонков.
Акыркы мезгилде коронавирус маселелери боюнча жарандардын кайрылуусу кескин көбөйдү. 21 июнда республикалык штабтын жана саламат сактоо министрлигинин чечими менен мобилдик бригадалар күнү түнү иштөө тартибине өттү. 118 ыкчам номуруна туташкан 14 линияда адистер 24 саат бою кеңеш берүүдө, деди Исмаилова. Ар бир телефон чалууга кеңеш берүү 15-20 мүнөткө чейин
бузууларын кошумчалады. Буга чейин номур эртең мененки саат 8:00 кечке 7:00 чейин иштеген, айрымдар бул номурдагы адистер менен байланышуу мүмкүн болбой жатканын айтып нааразы болушкан. Өкмөт башчы кечке бул кызматка кошумча адистерди алуу керектигин билдирген. Ирандын азык-түлүк жүктөлгөн кемеси Венесуэланын жээгине жакындап калды. Ислам Жумуриятынын Каракастагы элчилиги кабарлагандай, товарлар ал өлкөдөгү биринчи ирандык супермаркеттин текчелерин толуктамакчы. Өткөн айда Тегеран Венесуэлага 1.5 миллион баррель күйүүчү май жеткирген. Бир кездери Түштүк Америкадагы ири мунай өндүрүүчүлөрдөн болгон өлкө терең экономикалык кризистен улам бензин тартыштыгынан жапа чегүүдө. Анын үстүнө АКШ киргизген санкциялар да күчөтүлгөн. Иран ошондой эле Венесуэлага мунай тазалоочу заводдордун ишин жандандыруу жана бензин чыгаруу үчүн зарыл нерселерди жөнөткөн. Бул эки өлкө тең Кошмо Штаттардын санкцияларына кабылган жана Вашингтон өкмөттөр, порттор жана камсыздандыруучу компаниялар ирандык танкерлерге жардам берсе чара көрүлөрүн эскерткен. Ошол эле маалда өткөн жумада президент Дональд Трамп Каракаска позициясын жумшартып, президент Николас Мадуро менен кездешүү ыктымалдыгын жокко чыгарган жок. Ал эми Мадуро Иранга барып, бир катар келишимдерге кол коюурун буга чейин айткан. Түркиянын Turkish Airlines, Pegasus авиакомпаниялары Кыргызстан менен аба каттамдарды 1-июлдан тарта калыбына келтирүүнү сунуш кылды. Кыргыз өкмөтүн макул боло электигин жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев Азаттык радиосуна билдирди. Ал коронавирус жуктургандар күн сайын көбөйүп жаткандыктан эл аралык каттамдарды жандантуу маселеси азырынча күн тартибинде жок деп айтты. COVID-19 пандемиясынан улам март айында Кыргызстан эл аралык жана ички авиакаттамдарды токтоткон. Июндун башынан тартып күнүнө 3 маал Бишкек багытында учак уча баштады. Чет элдеги кыргызстандыктар күн алыс өкмөт уюштурган чартердик каттамдар аркылуу мекенине келип жатат. Бүгүнкү күнгө карай коронавирусту дагы 205 киши жугузуп алганы аныкталды.
Рахмат, жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз. Дарегибиз azattik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу билип алыңыз. 23 июнда түнкүсүн Нарын облусунун кээ бир райондорунда Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жайт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан чачын болот. Батыштан жел согуп турат. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 19, күндүз 28-33 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 22, күндүз 36 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ысык Көл менен Нарын дубандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 27 градуска чейин күн жылыйт. Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3-2, күндүз 11 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бишкекте түнкүсүн 18-20, күндүз 35 градуска чейин күн ысыйт. Абанын температурасы жогору болот, жаан чачын болбойт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо боюнча кайчы маалымат таратты. Мамлекеттик Кыргыз темир жолу ишканасы өткөн аптада ири долбоордун бир айдан соң башталарын жарыялап, кайра четке кагууга аргасыз болгон. Ошондой эле ишкана темир жолдун маршруту Кыргызстандын түштүк аймактары аркылуу өтөрүн да жарыялаган болчу. Анткени менен Транспорт министрлигинин алдындагы атайын дирекция темир жолду куруу боюнча эч кандай чечим кабыл алына электигин билдирип жатат. Эл аралык маанидеги долбоордун курулушу ээ боюнча эмне себептен эки ачыа маалымат берилип жатат? Бакыт Төрөгелди уулу териштирди.
Өткөн кылымдын аягынан бери пландалып курулбай келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу бир айдан кийин башталарын Кыргыз темир жолу ишканасы 18-июнда расмий жарыялаган. Ишкананын сайтына жарыяланган билдирүүдө долбоор боюнча сүйлөш аягына чыгып калганы жана бардык тараптар бир пикирге келгени айтылган эле. Атүгүл Кыргыз темир жолунун башкы директору Василий Дашковдун өзгөчө деле тоскоолуктарды биз көргөн жокпуз. Бир нече жолугушуу өткөрүп, анан биз курулушту баштайбыз. Каржы булагы болсо Орусия жана Өзбекстан жардам берүүгө даяр. Жалпысынан долбоордун баасы 4.5 миллиард доллар деген сөзү келтирилген. Ошондой эле бул темир жолу сөзсүз өлкөнүн түштүк аркылуу өтөрүн жана бул коңшу өлкөлөргө транзит үчүн акы төлөбөш үчүн керектиги кабарланган. Расмий кабарды башка ондогон сайт жана басылмалар жазып чыгышкан. Бир күн өтпөй Кыргыз темир жолу бул билдирүүнү толугу менен өчүрүп, маалымат каражаттарын жалган кабар таратты деп айыптап чыкты. Анда ишкана долбоор боюнча Кыргызстандын, Кытайдын, Өзбекстандын жана Орусиянын транспорт министрликтеринин жана темир жол администрацияларынын деңгээлинде сүйлөшүүлөр дале уланып жатканын кабарланган. Ошондой эле толук макулдаш боюнча жолугушуулар жакын арада өтөрү белгилеп, бирок курулуштун башталыш мөөнөтү такташкан эмес. Дал ушундай темир жол курулушуна негизги жооптуу орган ири долбоор боюнча эки ача маалымат таратып, көптөгөн суроолорду пайда кылды. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын темир жолду долбоорлоо жана куруу дирекциясынын башчысы Жамшитбек Калилов жарылган абалды түшүнбөстүк деп атады. Анын айтымында учурда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сүйлөшүүлөр аягына чыга элек.
Жок, али жакында эле сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Үч тараптуу. Кытай менен, Өзбекстан менен үч тараптуу эки жолу видеоконференция өткөрдүк. Азыр мына кийинки жумада үчүнчү видеоконференция болот, сүйлөшүүлөр уланып атат. Бирок жанакыда ал жерде бир аз азыр генеральный директор айтып атат, мен сөзүмдү башкачараак кылып туруп эмеси кетирип койчу деп. Бирок андай бир айдын ичинде баштала турган азыр эч кандай ага жээме да жок, финансылык каражаттар да жок, жөнөкөчүлүгү да жок.
Дипломаты, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков кыргыз темир жолунун акыркы аракеттерин жоопкерсиздик деп сыпаттоодо.
Темир жолубуз бир сөз да айта анан айта жок дегени бак. Баланын ойлогон тиги ойногон жаш баланын сөзүн сүйлөгөндөй болду деп айтат.
Негизи Кыргызстанды туңгуюлгу абалдан чыгарат деген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча долбоор туурасында өткөн кылымдын аягынан бери эле кеп козголуп жүрөт. Андан бери жолдун эни каттамы боюнча бир пикир табылбай, идея ишке ашпай турат. Айрым эксперттер бул долбоор деги эле жакын арада турмушка ашпайт деп күмөн санашат. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков бул долбоорду ишке ашырууга Орусияда катышуусу керек деген оюн билдирген. Муну өткөн айларда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да ырастап, Кытай менен темир жолду куруу боюнча ишти баштаганын айтып чыккан. Эгемен Кыргызстандын тарыхында эң ири долбоорлордун бири болот деген темир жолдун каттамынын Торгарт аркылуу өтүшү абдан маанилүү. Анткени мындай каттам өлкөнүн түндүк жана түштүк аймактарын байланыштырат жана кен байлыктарын иштетүүгө шарт түзөт. 2000-жылдардын башында Жогорку Кеңеш темир жолду ушул каттамда куруу боюнча атайын мыйзам кабыл алган. Анын авторлорунун бири, экс депутат Ишенбай Кадырбеков учурда сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого аракет кылышы керектигин белгилейт.
Торгарт жактан анан кийин жанагы өзгөн жак менен ошол жака кете турган маршрут. Мунун бир жери жакшы, өзгөндө кара кеседен кийинки эле чоң кара көмүрдүн зарызы бар. Ошого негизделип бул маршрут дагы жасалган болчу да.
Кытайды Европа менен байланыштыра турган темир жолдун курулушунун ишке ашпай келишине Өзбекстандын бийлигинин каршылыгы себеп болуп келген. Темир жолду куруу боюнча демилгелер Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин жанданган.
Турбуз улантабыз. Белгилүү мамлекеттик ишмер Жогорку Кеңештин үч жолку депутаты Атамекен саясий партиясынын Көк Бөрү Федерациясынын түптөгөндөрдүн бири болот шер 21 июнда 61 жашында оорудан каза болду. Маркумдун сөөгү өзүнүн керези менен Манас районундагы Чоң Капка айылында көрүстөнгө 23 июнда коюлмакчы. Болот шерди Азаттыктын журналисттери Бурулкан Түргүй кызы жана Эрнист Нурматов саясий дөңгөлөктөр менен чогуу эскерет.
Болотшердин саясий сапары Кыргызстандын эгемендиги менен дээрлик чогуу башталган. Алгачкы саясий кыймылы КДК-дан бөлүнүп чыккан Эркин Кыргызстан, Атамекен саясий партияларынын түптөлүшүнө, улуттук кайра жаралуу процессине омоктуу салым кошкондордун бири. Чоң саясатка 2000-жылы келген. Ошол жылдын февраль айында Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынына, 2005-жылы Жогорку Кеңештин 3-чү чакырылышына, Атамекен партиясынын тизмеси менен 2010-жылы 5-чү чакырылышына депутат болгон. Болотшер 2015-жылкы шайлоого талапкер катары катышуудан баш тартып, бирок Атамекендин шайлоо штабын башкарган. Анын шайлоодо парламентке өткөн 6 партиянын бири Атамекендин жеңишине кошкон салымы зор экенин үзөңгүлөштөрү айтып келатышат. Атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баамында Болотшер элдин эсинде мекенчил, кайраттуу саясатчы, адилеттүүлүгү үчүн күрөшкөн атуул катары калды.
Акыркы 20 жылда жеке бийликтин зомбулугуна, адилетсиздикке, мыйзамдуулуктун орношуна, жеке бийликке каршы, мыйзамсыздыкка каршы өкөмдү талкпай, чарчабай күрөшүп жүрдү. Бүгүн биз демократиялык кыймыл, граждандык активдүү позициясы бар жарандар чоң жоготууга, орду толугуч жоготууга учурадык. Эми Болотшер жалпы эле досторунун, жердештеринин сыймыгы эмес, бүтүн эле кыргызстандын сыймыгы.
Бул чер чынында эле саясий ишмердүүлүгүнүн баардык мезгилдеринде прогрессивдүү көз караштагы күчтөрдүн катарында туруп, бийликтин акыйкатсыздыгына каршы тартынбай күрөшкөн курч саясатчы болгон. 2005-жылы ошол кездеги президент Аскар Акаевдин жеке басар бийлигине каршы Роза Отунбаева менен Доорунбек Садырбаев түзгөн атажурт оппозициялык кыймылына мүчө болгон. Март инкылабына чейин жеткен саясий күрөштөрдө моралдык басымдарга чагынчыл күчтөрдүн чабуулуна кабылып жабыркаган. Болот Шер менен Атажур саясий кыймылынын курамында үзөңгүлөш болгон саясатчы Исхак Масалиев аны кыргыздын чыныгы патриот уулу деп баалады.
Чыныгы кыргыздын патриоттордун бири да. Кыргыз эли үчүн ак эмгектенип күйүп жанын берген кишилердин бири да. Ал эми мамлекеттик кишилер катары эми убактылуу өкмөттө өзүн тапшырма берилген бөлүгүндө коргоо тартипти сакташ, тынчылыкты сакташ менчи ийгиликтөө эле калды болуш керек.
Болот Шер мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк туугандык башкаруу саясатына каршы аюусуз күрөшкөн саясатчылардын бири. 2010-жылдын 6-7 апрелинде Бакиевдин бийлигин кулатуу, андан кийинки июнь окуясы менен коштолгон чоң сыноолордун мезгилинде убактылуу өкмөттө ички иштер министри кызматын аркалап турду. Дагы бир саясий үзөңгүлөшү Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев акыйкаттык мыйзамдуулугу үчүн күрөштө саясатчы ден соолугунда аяган жок дейт.
Болот Шердин бүт өмүрү акыркы 20 жылдагы Кыргызстанга акыйкат элдик бийлик орнотуу үчүн кетти. Ошол жүрөгү ооруганы дагы, башка ошо кан басымы көтөрүлгөнү дагы бул экени ушул саясаттан болду окшойт. Себеби мен үй бүлөсүн билем, ал үй бүлөсүнө камкар ата, балдары, кыздары абдан жеңебиз. Бокенин оорун колдон жеңилин желден алган. Боке бирок бүт өмүрүн элге арнап салган жигиттердин бири. Эгерде Болот Шер болбосо ушу 7 апрелдеги окуя болот беле болбойт беле. Бирок ошол 7 апрелге өмүрүн арнаган балдардын тилек кыялы орундалбай калганына көп кейип кепчип жүрдү. Андан кийин Текебаев камалганда Боке бизди чогултуп, өзү ооруп жатса да суукта, кышында жылуулук иштебеген штабта отурду. Ошону Бокенин көктүгүнө таң калдым. Боке кыргыздын чок кармаган кашкой жигиттердин бири болчу да.
Болот Шер ата мекендин лидери Текебаев камакка алынгандан кийин партиялык уюштуруу иштери анын лидерине байланышкан маселелерди чечүү менен алектенген. Болот Шер курч билдирүүлөрү оппоненттерине карата кескин сыны менен да белгилүү. Депутат болуп турган жылдары кум төргө, чек арага байланышкан маселелер боюнча өкмөттү байма-бай сындаган. 2013-жылы Крым авторитет Азиз Батукаевдин бошотулушунун мыйзамдуулугун териштирген депутаттык комиссияны жетектеген. Болот Шер Көк Бөрү Федерациясын түптөгөн. 1998-жылдан баштап бир топ жыл ошол федерацияны жетектеп турган. Улуттук спорт жөнүндө мыйзамды иштеп чыккан. Экс-премьер-министр Темир Сариев Болот Шердин кыргыз маданиятына жана спортуна кошкон салымын жогору баалайт.
Бул бир гана саясатчы эмес, ушул маданият тармагында дагы бир топ иштерди баштаган. Көк Бөрүнү биринчиден республика алгандан кийин дүйнөлүк деңгээлге көтөрүп чыгып, ошол Болот Шамшиев дагы ошо окшогон залкар адамдар менен чогуу бүт эрежесин жазып, оюнду бүгүнкү шартка ылайыкташтырып, ошол Көк Бөрүнүн бир топ убактарда башында туруп берди. Бул абдан чоң из.
Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Болот Шер 1959-жылы 1-майда Талас облусунун Манас районунда төрөлгөн. 1982-жылы Москвада техникалык окуу жайын, 1988-жылы СССРдин ички иштер министрлигинин Фрунзе шаарындагы атайын милиция мектебин бүтүргөн. Саясатка аралашканга чейин ички иштер органдарында иштеп, маданият, спорт тармагын көтөрүп, жеке ишкердик менен алектенген. 2010-жылы биринчи жолу инсульт алган. 2020-жылдын 12-июнунда кайрадан инсульт кармап, 21-июнда ооруканада каза болду. Маркумдун сөөгү өзүнүн керези боюнча кичи мекени чоң капка айылындагы көрүстөнгө коюлат. Эрнис Нурматов, Бурулкан Турдубек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун үчүнчү окуудан кароо маселеси Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинин жыйынынан алынып салынды. Сербияда парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына караганда президент Александр Вучичтин бийликтеги Сербия прогрессивдүү партиясы жеңди. АКШ менен Орусия стратегиялык куралды чектөө боюнча келишимди талкуулап жатышат. Ирандын азык түлүк түштөлгөн кемеси Венесуэланын жээгине жакындап калды. Түркияна, Turkish Airlines жана Pegasus авиакомпаниялары Кыргызстан менен ава каттамдарды 1-июлдан тартып калууна келтирүүнү сунуш кылды. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму акыркы бир күндүн ичинде коронавирус дагы 183 миңден ашык адамдан аныкталганын билдирди жана бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Джон Хопкинс университетинин эсебинде өпкөнү сезгенген вируска кабылгандардын жалпы саны дүйнө жүзү боюнча 9 миллионго чукулдады. Бул оорудан 466 миңден көп бейтап жан берди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, акыркы бир күндө оору жугузулгандардын теңинен көбү, тактап айтканда 116 миңден ашыгы түндүк жана түштүк Америкага туура келет. Оорудан эң көп жабыркаган Бразилияда соңку 24 сааттын аралыгында COVID-19 55 миңден көп адамдан табылды жана мындай көрсөткүч менен рекорддук чекке жетти. Бул өлкөдө жалпысынан коронавирустан 50 миңдей бейтап көз жумду. Айрым байкоочулар ооругандар менен ажал тапкандардын саны мындан алда канча көп болуш ыктымал экенин айтышат. Ал арада Түштүк Кореяда COVID-19 жугузуп алгандар көбөйө баштады. Ооруну көзөмөлдөө жана алдын алуу борборлорунун башчысы Чон Эн Кёндун айтымында коронавирустун экинчи толкуну адистер болжогондон алда канча эрте башталды.
Башында биз оорунун экинчи толкуну күзүндө же кышында күн сууктап адамдар жабык жайларда көбүрөөк топтолгон маалда башталат окшойт деп. Борбор калаада оорунун биринчи толкуну февраль айынан мартка чейин болгон. Андан кийин илдеттин жайылышы басаңдаган. Азыр болсо май майрамдарынын негизинде башталган оорунун экинчи толкунун көрүп жатабыз.
Кореяда ооруну жугузуп алгандардын жалпы саны 12,5 миңдей болду, 280 бейтап көз жумду. АКШ менен Германияда тамак аш азык түлүк өндүргөн жайларда оорунун жаңы очоктору катталды. Арканзас штатында тоок фабрикасында иштегендердин 12% оору аныкталды. Tyson Food фабрикасынын жетекчилиги ал жумушчулардан буга чейин оорунун белгилери байкалбаганын тест аркылуу аныкталганын айтты. Бул жагдайга байланыштуу Кытай АКШдан тоок этин импорттоону убактылуу токтотту. АКШда соңку 24 сааттын ичинде элде дагы 36 миңден ашык жарандан табылды. Германияда эт комбинатынын жумушчулары арасында ооругандардын саны 1331 жетти. Убагында оору очогуна айланган Европада бир катар мамлекеттер карантин чараларын жумшартууну улантып жатат. Испания 3 айлык карантинден кийин өзгөчө абалды жойду жана Европанын бир топ өлкөлөрүнүн туристтери үчүн ички чекарасын ачты. Ошондой эле сырттан келгендер 2 апталык карантинге алынбай турган болду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azatlık Ünalgısı.
Twitter'de Azatlık Radyosu.
ВКонтакте жана Instagram'da Azatlık KG.
Одноклассники'de жана YouTube'da Azatlık.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргыз театр жана кино искусствосунун өнүгүп өсүшүнө барандуу салымын кошкон белгилүү режиссер Камат Касенов 43 жашында дүйнө салды. Ал 40 ашык классикалык чыгармаларды, анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жуткан ала дебют, Биринчи мугалим, Жамиля, Марбайжиевдин экөө, Ким күнөөлүү деген сыяктуу чыгармаларын сахналаштырган. Өмүрүнүн акыркы жылдары Камат Касенов Тараз облусунун Жамбыл районундагы Орус драма театрында көркөм жетекчи болуп иштеп жаткан. Режиссер Камат Касеновду Мээрим Сейдикан замандаштары менен чогуу эскерет.
Жетпеген жашоо канды соруп, көбөйүн уткан кыргыз өлтүрүлүк алган туруп.
Урматтуу радио каармандар, сиздер таланттуу театр режиссеру Камат Касеновдун Таарынтык сени заманым аттуу театрлаштырылган эмгегин уктуңуздар. Кыргыз казак маданиятына бир топ эмгектерди жасап, 43 жашында каза болгон Камат Касенов тууралуу группалашы Төкмө акын Максат Кулуев мындай деди.
Камат Касенов болуп биз 2000-чи жылдары чогуу Бүбүсара Бешенали атындагы искусство институтун ал кезде ошол жерде театр кино факультетинде чогуу окудук. Биз актерлук бөлүмдө, Камат болсо режиссерлук бөлүмдө болчу. Бирок чогуу окуп, чогуу басып, чогуу жашап, чогуу туруп 5 жыл бирге жүрдүк. Ошол кезде биздин группада эң мындай өзүн ордун билген, өнөрдү сүйгөн, бизге чейин Токтоболот Абдумун атындагы улуттук драма театрынын алдындагы училищаны бүтүрүп келген, тажрыйбасы бар көрөнгүсү мол жигит эле да. Ошол кезде мисалы кээде ага эжелер шартка байланыштуу келбей калган маалдарда ошол Камат Касенов өзү колго алып сабакты өзү өтүп да мындай мугалимдик жагында көрсөтүүчү да. Мына ошо Чыңгыз Айтматовдун Фудзиямадагы Кадыртүн чыгармасын толук канлы спектакль кылып койгон биздин курсутка ошол кезде. Андан кийин Марбажиевдин окуя спектаклин койду. Ошондо да чогуу иштедик. Ошол Бакенгыды Кево театрында көркөм жетекчи болуп көптөгөн спектакльдерди койгонго жана ошондой Ош драма театрында Султан Ибраев атындагы ал жерде да көркөм жетекчи болуп бир топ иштерди кылды. Бул Каматтын бир артыкчылыгы балдарга өтө жакын болуп балдар театрын ачууга балдар театрын түптөгү өзгөчө бир мындай бурулуш жасаганда мектеп курагынан тарбиялаш керек деген ойдо ушундай иштерди кылганда.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер драматург Чынар Калыбекова Касеновду мындайча эскерет.
Ушунан бирдемеге жетпегенсип издеп ушундай бир баягы капа болгон учурлар көп болчу да, бирок ошого карабай алдыга койгон баягы өзүнүн максатына карай жулунчу. Анын балдар үйүндө тарбияланып өскөнүн баарыбыз эле жакшы билебиз. Мына ушул учурда мына балдар үйүндө тарбияланып өскөн балдар кандай болуп атат, жок Каматтын андын ушунчалык асман менен жерде айырмачылыгы болду деп эсептейм да. Өзүнүн мугалими Алмаз Сарлыкбеков менен иштешти. Бир учурда Алмаз Сарлыкбеков коюп кеткен Жумакудустун хан оюнун кийин Камат кайра ошону өзүн кийин дагы сахналаштырып чыгарды. Мына ошолордун ичинде мен дагы эки пьесамды коюп кетти. Мен да Розамын жана Үмүт драмасын. Ал Казакстанга кетип калды кийин. Бул жерден калчы Камат, неге кетип атасың? Биякта эле болчу, ай сен бияка керексиң десеп айткан эле да, эже биякта үйүм болбосо жашоо кыйын болуп атпайбы? Ал тияктан квартира берди деп өзүнүн жан дүйнөсүндө энесин издеп жүрдү. Энесин издеп жүрдү. Энемди издеп жүрөм апа дегенде мен жөн эле жан дүйнөм момундай болуп айнанайын жөн эле ушундай өзүм жаман болуп кеттим тиги баланы карап.
Соккун шамал аябай сок, ырайымсыз тукумду кыр, изин жогот гүлүн сапыр.
Урматтуу радио каармандар, сиздер азыр жазуучу, драматург Султан Раевдин калемине таандык Адам аттуу чыгарманын театрлаштырылган вариантын уктуңуздар. Спектакльдин режиссёру Камат Касенов. Ал өмүрүнүн аягында Тараз областындагы Жамбыл районунда Орус драм театрында театрдын көркөм жетекчиси болуп эмгектенген. Ошол театрдын жетекчисинин орун басары Валерия Сон Камат Касенов тууралуу мындай деди.
И в данное время наша театральная семья переживает невосполнимую утрату.
Азыркы убакта биздин театр ордуп толгус жоготууну жашадык. Анын эмгегин баалабай коюу мүмкүн эмес. Бир гана биздин театр үчүн эмес, област, жалпы Казакстан үчүн профессионал режиссер болчу. Ал Чуркан адам деген спектаклдин автору жана режиссёру болду. Биздин театр ошол спектакль менен былтыр эл аралык театр фестивалына катышкан. Ушул эле спектакль 2010 жылы Бишкек шаарында коюлду. Каза болоордо мурда ал эки спектаклдин үстүнөн иштеп жаткан. Ушул күндөрдө жана дагы үнсүздүк спектакльдеринде. Июль айына бүтүрүп берүүнү пландаган эле. Ал автордук долбоорун иштеп чыккан. Театр жана убакыт деген монолог, пьеса артисттердин аткаруусунда ошондой эле казактардын улуу ойчул акылманы Абайдын 175 жылдыгына арнап биздин театрдын актерлоруна Абайдын сөз берметтерин жаттатып сахналаштырып жаткан чыгармачыл тагдырында жаштарга өзгөчө көңүл бөлөр эле. Ал Азилия деген театр түзгөн. Ал студенттерге арналган театр болчу. Спектакльдер бекер коюлчу. Камат гитарада ойночу. Жакында лабдан кайгылуу ыр жазды. биз менен коштошкондо эле. Мен ал ой толгоону ал тирүү кезинде окуганга жетишпей калдым. Качан каза болгонсоң гана окудум. Ал ой толгоо мурда эле жазылыптыр. Ушул ой толгоосунда ал өлүм менен жолугат түшүндү. Ал ой толгоо өчүрүп күйгүзүү деп аталат. Бул ой толгоосунда жашоону сүйгүлө, адамдарды баалагыла, азыр жаныңарда турганда бири бириңерди колдогула, сүйүү бергиле деген чакырык жасаган. Ал биздин жүрөгүбүздө дайыма көңүл, жарык, боорукер, таланттуу кесиптеш, чыныгы дос катары калат. Аны эстей турган адамдар бар кезде ал терүү. Мына ошондуктан биз бүгүн онлайн фестиваль баштадык. Балдар театрында кесиптештер менен бул фестивалдын атын Камат Касеновдун аты менен атады.
Камат Касеновдун артында жубайы, эки уул, бир кызы, элге жасаган эмгеги калды.
Кадырман угарман, ушул менен дагы бир жарым сааттык программабыз соңуна чыкты. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 22-июнь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта Стамбулда киши колдуу болгон Кытайлык ишкер Айркен Саймати тууралуу маалыматтарды иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талдайбыз. Ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кыргызстанда 22-июнга карата дагы 205 кишиден коронавирус табылды. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдиргендей, алардын көбү баш калаада. Соңку бир суткада 3 киши оорудан көз жумуп 10 киши айыкты.
Бул кыргыз түрк ооруканасында бир аял, 52-жылкы Талас аймактык ооруканада бир аял, андан кийин Ноокент аймактык ооруканасында бир аял. Буларга туугандарына терең кайгы менен көңүл айтабыз.
Кыргызстанда 18 марттан бери илдетти жуктуруп алгандардын саны 3356 кишиге жетти. Алардын ичинен 40 адам каза болуп 2021 сакайды. Коронавирус жаңы аныкталгандардын арасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 22 кызматкери, 2 депутат, жогорку кеңештин 3 кызматкери, БШКнын 1 мүчөсү да бар. Ал тапта дүйнөлүк саламат сактоо уюму акыркы бир күндүн ичинде коронавирус дагы 183 000 ашык адамдан табылганын билдирди жана бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ага ылайык оору жугузуп алгандардын теңинен көбү, тактап айтканда 116 000 ашыгы Түндүк жана Түштүк Америкага туура келет. Джон Хопкинс университетинин эсебинде өпкөнү сезгенткен вируска кабылгандардын жалпы саны дүйнө жүзү боюнча 9 миллионго чукулдап калды. 466 000 көп бейтап көз жумду. Ал арада Түштүк Кореяда COVID-19 жугузуп алгандар кайрадан көбөйө баштады.
저희가 2차 대유행을 얘기를 할 때는 아마 가을이나 겨울이 돼서 기온이
돼서 Башында биз оорунун экинчи толкуну күзүндө же кышында күн сууктап, адамдар жабык жайларда көбүрөөк топтолгон маалда башталат окшойт деп. Борборкалаада оорунун биринчи толкуну февраль айынан мартка чейин болгон. Андан кийин илдеттин жайылышы басаңдаган. Азыр болсо май майрамдарынын негизинде башталган оорунун экинчи толкунун көрүп жатабыз.
2차 유행이 진행되고 있다라고 저희는 보고 있습니다.
Деде ооруну көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун башчысы Чон Йен Кёнгтун. Бул өлкөдө ооруну 12,5 000 киши жугузуп алды, 280 бейтап көз жумду. Чүйдөн Аламүдүн жана Сокулук райондорунун айрым тургундары жерди трансформациялоо талабы менен бүгүн өкмөттүн алдына митингге чыгышты. Күбөлөрдүн айтымында 50 киши өкмөт башчысы Кубанбек Бороновдун маселени чечип беришин жана митингчилердин алдына чыгышын талап кылышты. Акция катышуучулары өздөрүн трансформация кыймылынын катышуучулары экенин айтып, көйгөй чечилбесе митинг улана берерин айтышты. Өкмөттүн басма сөз кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенгул алар менен тийиштүү кызматкерлер чыгып сүйлөшкөнүн билдирди. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети 15-июндагы жыйынында жер пайдаланууга байланыштуу айрым мыйзамдарды өзгөртүү киргизүүнү биринчи окууда караган, анда жерди трансформациялоого мораторий киргизүү сунушталган. Ирандын азык түлүк жүктөлгөн кемеси Венесуэланын жээгине жакындап калды. Ислам Жумурият Каракастагы элчилиги кабарлагандай, товарлар ал өлкөдөгү биринчи ирандык супермаркеттин текчелерин толуктамакчы. Өткөн айда Тегеран Венесуэлага 1,5 миллион баррель күйүүчү май жеткирген. Бир кездери Түштүк Америкадагы ири мунай өндүрүүчүлөрдүн бири болгон өлкө терең экономикалык кризистен улам бензин тартыштыгынан жапа чегүүдө. Анын үстүнө АКШ киргизген санкциялар да күчөтүлгөн. Вашингтон өкмөттөр, порттор жана камсыздандыруучу компаниялар ирандык танкерлерге жардам берсе чара көрүлөрүн эскерткен. Кытайдан качкан этникалык казактар Кастер Мусахан уулу жана Мурагер Алим уулу бүгүн Семей шаарындагы абактан чыгышты. Адвокат Лазат Ахатова алар 8 айдан ашуун убакыт камакта отуруп жазасын өтөп чыгышканын билдирди. Шинжаңдан качкан Мусахан уулу жана Алим уулу мамлекеттик чек арадан атайлап мыйзамсыз өткөн деп айыпталып, райондук сот январда ар бирин 1 жылга кескен. Алар былтыр октябрда Казак-Кытай чек арасынан өтүп Шинжаңдан Казакстандын Зайсан районуна барышкан. Алматыда пресс-конференция уюштуруп автономдуу районундагы мусулмандарга каршы жүргүзгөн куугунтугунан качышканын айтып беришкен. Кийин экөөнү кармап айып тагышкан, бирок сот Кытайга кайтаруу чечимин кабыл алган эмес. Оштогу Алай футбол клубунун оюнчуларына айлык берилип, футболчулар машыгууларына чыга баштады. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров биздин кабарчыбызга билдирди. Буга чейин клубтун оюнчулары 2 айдан бери айлык ала албай жатканын айтып, шарт түзүп берүүнү, клубтун жетекчилигин иштен алууну суранып, Ош шаар мэрине кайрылышкан. Оюнчулар маянасын толук алмайынча машыгууга чыкпай турганын эскертишкен. Алай футбол клубу Кыргызстандын 4 жолку чемпиону жана Кыргыз премьер лигасындагы алдыңкы клубтарынын бири. Клуб Ош мэриясынын карамагында ага шаардык бюджеттен жыл сайын 19 миллион 500 миң сом бөлүнүп келген. Мэрия пандемия учурунда клубтун бюджети кыскартылбаганын билдирген. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген карантинден улам спорттук мелдештердин баары 21 марттан баштап токтогон. Дээрлик 3 айдан айдай тыныгуудан кийин футбол клубтары 8 июндан тартып окуу, машыгууга уруксат алышты. Чемпионаттын оюндары качан жанданары болсо азырынча белгисиз.
Рахмат. Жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, баян кабарларды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Былтыр ноябрда Стамбулда киши колдуу болгон кытайлык ишкер Эркин Саймайтинин ишмери деген өлүмүн териштирген депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Комиссия Саймайти Кыргызстандан 700 миллион доллар эмес 932 миллион доллар чыгарып кеткенин тактады. Анын айынан 6,5 миллиард сом салык мамлекет түшпөй калган аныкталды. Депутаттар журналист Али Токтокуновко укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага тапшырышты. Комиссиянын корутундусунда журналисттик иликтөөнүн баш каарманы экенине карабай кыргыз бажысынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун фамилиясы аталган эмес. Теманы Эрнес Урматов улантат.
Өткөн жылдын 29 майында азаттыктын иликтөөсүндө кытайлык Айыркен Саймайти Кыргызстандын банк аркылуу 700 миллион доллар чыгарып кеткени маалымдалган. Бул каражатты Саймайти Хабибулла Абдыкадыр аттуу уйгур ишкеринин Кыргызстан аркылуу жүргүзүлгөн көмүскө жүк ташуу бизнесинин кирешеси деп түшүндүргөн. Ал бизнестин гүлдөбөнүгүшүнө Кыргызстандын бийлиги, анын ичинде бажыда жогорку кызматты ээлеп турган Райымбек Матраимовдун көмөгү болгонун, бул үчүн ал пайда көрүп турганын айткан. Ага далил катары Матраимовдордун фондуна которулган ири суммадагы акчанын документтерин көрсөткөн. Кыргыз өкмөтү журналисттик иликтөөдөгү фактыларды териштире баштаган. Финансы полициясы Саймайти чынында 700дөн да көп 932 миллион доллар чыгарып кеткенин билдирип, азаттык келтирген негизги фактыны ырастаган. Белгилей кетүүчү жагдай, мынча акча чыгарылып атканын Улуттук банк менен Финчалгын кызматы Финполицияга, Ички иштер министрлигине жана Улуттук коопсуздук кызматына убагында кеминде 20 чакты ирет кабарлап эскерткен. Аталган органдар журналисттик иликтөө жарыяланып, маселе коомчулукка белгилүү болгондон кийин гана териштирүүнү баштаган. Айыркен Саймайти журналисттерге дагы бир топ фактылардын бетин ачып, мыйык куруп, документтерди берүүгө үлгүргөн. Акыркы ирет журналисттер менен сүйлөшкөндө жакынкы күндөрү дагы маалыматтарды жана документтерди берерин айткан. Убадасын аткара албай калды. Айыркен Саймайти 2019 жылдын ноябрында Стамбулда киши колдуу ажал тапты. Андан кийин Азаттык, OCCRP жана Клооп биргелешкен иликтөөсүн жарыялады. Саймайтинин ишин иликтеген депутаттык комиссия түзүлдү. Комиссия 18 июнда жыйынтыгын чыгарды.
Жарандар Айыркен Саймайти, Бумаран Буфули жана Абдыраз жоопкерчиликтен коомунун Кыргызстандын банктарындагы эсептеринин 2011 жылдан 2017 жылдар аралыгында чет өлкөдөгү бир нече жүздөгөн контрагенттерге жалпысынан 932 миллион 736 миң 365 акш доллары которулган. Бул каражаттар кыргызстандык жана чет өлкөлүк Өзбекстан Республикасына жайгашкан Абусаки базарындагы жеке ишкерлердин соода жүгүртүүндөгү каражаттар экендиги такталган.
Деди Жогорку Кеңештин депутаттык комиссиясынын төрагасы депутат Талант Маматов.
Депутаттык комиссия миллиондордун Кыргызстанга тиешеси жоктугун белгилөөдө. Бирок комиссиянын бир мүчөсү Мирлан Жээнчороев корутундуга каршылыгын билдирип комиссиядан чыгып кеткен. 932 миллион долларды которуу учурунда мамлекетке миллиарддаган сом тийиштүү салык төлөнбөгөнүн салык кызматы аныктаган. Депутат Жээнчороев чыгарылып кеткен 932 миллион доллардын Кыргызстандын бюджетине канча бөлүгү тиешелүү экенин мындайча баса көрсөткөн.
2013 жылы 2017 жылга чейин салык 2 миллиард 600 миллион төлөнгөн эмес деп туруп азыр маалымат берип атсын. Бул каражаттар Кыргызстанда эле ал чыкпек деле алынган каражаттар. Ошол переводтор менен кошо. Же ошол переводтордун негизинде саналды эле бул салыктар.
Переводтордун негизинде чогуу.
Чогуу. То есть бул сумманын ичинде ошол салыкта кошо чыгып кетиш ыктымал.
Ыктымал.
Салык бул мамлекеттик бюджетке тиешелүү каражатпы?
Жок, бул мамлекеттик бюджетке тиешеси.
Жок, салык мамлекетке тиешелүү каражатпы?
Салык каражат тиешелүү.
То есть салыкты төлөө, ал салыкты чет мамлекетке которуп келсе, бул мамлекеттик бюджетке зыян келтирүү болуп эсептелеби?
Эсептелет. Ошол
себептен 932 миллион доллардын 86 миллион доллар салык болуп силер азыр салык инспекциясы эсептеп берип атат. Бул азыр чыгып кеткенби же Кыргызстандын ичиндеби бул каражат?
Ошол боюнча бүгүнкү күндө кылмыш иши токтогон эмес, иш чаралар жүрүп
атат. Белгилегич.
Депутаттык комиссия билдиргендей, которулган акча жалаң сууданыкы болсо, ага кайра товар сатып алынып, Кыргызстанга импортолмок. Журналисттердин колундагы документке ылайык, кеминде 50 миллион доллар Дубайдан жер алууга которулган. Андан тышкары которулган акчага Абдукадырлар Түркия, АКШ, Британиядан кыймылсыз мүлк алганы белгилүү болгон. Саймаити 100 миллиондогон доллардын ээси деп атаган Хабибулла Абдукадыр кыргыз бийлиги менен жакындан тааныш. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев компанияларынын бирин Абдукадырдын кол алдындагы адамга сатканын ырастаган.
Холдингтин башчысы Хабибулла Абдукадыр менен мага Сооронбай өзү тааныштырган 17-жылы. Муну азаттык.
Кийин экөөнүн бейформал жагдайда чогуу түшкөн сүрөтү жарыяланган. Абдукадыр президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземине катышкан. Президенттин маалымат кызматы Жээнбеков менен Абдукадырлар 2012 жылы таанышканын, экөөнүн ортак бизнес долбоору жок экенин билдирген.
Токтосун Туманбай.
Токтосун, да.
Кимиңиз болот?
Ал менин экшинеки карындашымдын үйөсү болот.
Абдукадырдын журналисттик иликтөөнү териштирген финполициянын жетекчиси Бакир Таиров менен да кыйыр байланышы бар. Таиров иниси, келини жана күйөө баласы Абдукадыр менен чаткалда кен иштетүүчү компанияда бизнес өнөктөш экенин ырастаган.
Сиз бул кызматта турганда акыйкат, мындай ачык иликтей деп сөз бере аласызбы?
Берем сөз. Ачык
иликтейбиз. Кызыкчылыктарга кылсак?
Жок, эч кандай кызыкчылык. Мен өзүмдө өзүм мен убакыт көрсөтөт. Али мен принципиальный болом. Принцип бар мендечи. Мыйзам чегинде баарысын талап кылып келебиз.
Дейт финансы полициясынын төрагасы Бакир Таиров.
Абдукадырлардын үй бүлөсүнүн Матраимовтор менен да бир нече байланышы бар. Мисалы, Хабибулла Абдукадырдын бир тууган иниси менен Райымбек Матраимовтун аялы Дубайда 5 кабат турак үй куруп атканын журналисттик иликтөө ашкерелеген. Мындан тышкары Айеркен Саймаити Абдукадырдын Абуз Сахи компаниясы бажыдан тоскоолдуксуз өтүп турган үчүн Райымбек Матраимовго тийиштүү акча берилип турганын айткан.
Акчасына мен кармаган, мен да Абуз Сахинин акчасын мен кармап, акчанын каяк кеткен, таможня канча берилген.
Кытайлык ишкер маркум Айеркен Саймаитинин үнүн угуп жатасыз.
Каяктарга расход болгон, КАМАЗга канча расход кеткен?
Саймаити Кыргызстандан сыртка чыгарылган акчанын эсебинен чет өлкөдөн кайра Матраимовго, ошондой эле Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фондуна ири суммада акчаны которушканын, каражаттарды түрдүү булактардан түшкөндөй кылып көрсөтүү үчүн ар башка адамдардын, компаниялардын банк эсептеринен өзү көзөмөлдөп котортконун айтып берген.
Сиз көзөмөлдөп которткомун деп атасыз. Ошондо жалпы канча акча которулган сиздин көзөмөл менен?
Менин көзөмөлүм боюнча 3 миллиондон ашат да. Мен 2010 канчадан 4-төн бул акча 2-3 миллиондон азыркычам которуп аткан болушу мүмкүн, башкалар иштеп атат. Мен чыгып кеттим, амма мен которган акчам 3 миллиондон ашат да.
3 миллион доллар.
3 миллион доллардан ашат. У акча өзүнүн акчасы болгон, менин акчам болмогон.
Өзүнүн
деген. Кыргызстандын биз yüzünün, şu materyal fondikilerinin, hocayilerinin yüzünün artısı bulgan. Onu biz bu yaktan, minin atımdan başkalarının atıdan kılıp, cerdem kılıp, fondu kuturgızgan.
Саймаитие муну растаган документтерде өзүнүн эсеп кысап барактарын журналисттерге берген. Райымбек Матраимов Саймаитини көрбөгөнүн, тааныбастыгын айтып, 700 миллион доллардын 7 тыйынына да тийишем жок деп билдирген. Ал эми анын бир тууган агасы Искендер Матраимов атасынын атындагы фондко айыркен Саймаитиден миллиондор эмес, болгону анын аялынан 200 миң доллар гана келгенин айткан.
Айыркен деген Вуфуле дегенден эки эле квитанция менен кеттим. Мына мен жазып алдым. 25 август 2016 жылы, 20 октябрь 2016 жылы келген экен. Эки. Бирөөсүндө 100 000, бирөөсү 99 958 000 20 цент. Биздин бүгүнкү күндө банкка келип түшкөн.
Деди Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, депутат Искендер Матраимов. Депутаттык комиссия Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондордун Матраимовторго байланышкан бул жагына көңүл бурган жок. Саймаити жана андан башка да бир топ адамдын бажыдагы коррупция тууралуу арыз дооматтарына, анда Райымбек Матраимов деген ысымды атагандарына маани берилген жок. Депутаттык комиссиянын корутундусунда Райымбек Матраимов деген бир дагы эскерме жок. Муну Үмүт 2020 кыймылы да баамдап, корутундуну кабыл алган жогорку кеңеште Матраимовтордун кланын расмий коргоого өттү. Кылмыштуу синдикатты ашкерилеп элге көрсөткөн журналисттерди айыпташты деп сындады. Депутаттык комиссия журналисттик иликтөөнүн авторлорунун бири Али Токтокуновко укуктук баа берүү керек деп чечти. Буга Улуттук коопсуздук комитетинин азаттыктын журналисти Айыркен Саймаитиден акча алган деген айыптоосу негиз болду. Комитет эки күбөнүн көрсөтмөсүнө таянганын билдирип жатат.
Урматтуу тергөөчүлөр, Али Токтокуновко качан акча бериптир?
Күбөлөрдүн көрсөтмөсү боюнча 2019 жылдын июнь айларында деп, Стамбул шаарында.
Июнь айында Стамбулда?
Ооба.
Али Токтокунов 19 июнда Бишкектен Прага учуп атпайбы?
Аны тастыкташ керек.
Депутат Рыскелди Момбековдун суроосуна Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгынын жетекчиси Сагынбек Самидин уулу жооп берди.
Журналист Али Токтокунов 11 майдан 19 июнга чейин Кыргызстандын аймагында болгон. 19 июнда эртең менен Бишкектен Прагага учкан. Андан кийин 30 июлга чейин Чехиянын аймагынан чыккан эмес. Али Токтокунов июнь айында Стамбулга барбаганын паспортундагы чек ара кызматтарынын мөөрлөрү далилдейт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет күбө деп көрсөткөн экөөнүн бири Эркин Сопоков Кыргызстандын Түркиядагы башкы консулдугун жетектеп турган учурда Айыркен Саймаитиге консулдуктун номери тагылган автоунааны берип койгону ашкереленген. Ал учурда Саймаитини Ички иштер министрлиги эл аралык издөөгө алган эле. Сопоков ушул кылмышка жана ири өлчөмдөгү мамлекеттик каражатты кымырып алды деп шектелип камакка алынган.
Кантип эле Сопоков күбө болуп Токтокунов кылмышка шектүү болуп калат? Комиссия ушундай чечтиңер.
Шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмөлөрдүн, ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде текшерилсин, объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укуктук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болот. Ал текшерүүлөр тергөөнүн жыйынтыгы менен аныкталат. Ага чейин биз аны күнөөлүү же буну күнөөлүү деп айта албайбыз. Ошого тергөөнүн амалдарын аякталышын күтүшүбүз керек.
Рыскелди Момбековдун дагы бир суроосуна кайра Жогорку Кеңештин депутаты Талантбек Мамытов жооп берди.
Натыйжада депутаттык комиссиянын бүтүмүнө жалгыз Рыскелди Момбеков каршы 71 депутат макул деп добуш берди. Бирок ал учурда залда 50 жетпеген гана депутат олтурган. Бир нече жолку журналисттик иликтөөлөрдө айтылган фактыларды Улуттук коопсуздук кызматы да териштирүүдө. Азырынча андан жыйынтык чыга элек. Ал эми Матраимовтордун үй бүлөсү ар намысыбызга шек келтирди деп журналисттерди сотко берген. Кыргызстандагы бирден бир бай жана таасирдүү саналган Матраимовтор азаттыктан 22.5 миллион сом, иликтөөдөгү өнөктөш клуб медиа мекемесинен 12.5 миллион сом, ал эми журналист Али Токтокуновдон 10 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп сотко кайрылган. Кезектеги сот отуруму июндун аягына белгиленген. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Кадырман угарман, азыр болсо эл үнү түрмөгөн сунуштайбыз, аны Бүбүкан Досалиева даярдады.
Элүнү программасына билим берүүдөгү көйгөй, чет өлкөдөн келе албай жаткан мигранттар, студенттер жана социалдык колдоого муктаждык маселеси боюнча кайрылгандар көп болду. Санитардык талаптарды аткарууга такыр шарт жок. Өлкөдө коронавирус дартын жугузуп алгандардын саны көбөйгөн сайын катуу тынчсызданып жатабыз деп Бишкектеги Өскөн Ордо жаңы конушунун тургуну Азамат Бердигеев кайрылды.
Биз Бишкектин четиндеги Өскөн Ордо жаңы конушунда турабыз. Бул жакта суу, свет, жол маселеси алигиче эч чечилген эмес. Бул 21-чи кылымдын санариптешүү технологиянын өнүккөн заманында биз ушундай кыйын заманда жашап атабыз. Бийлик ар кайсы эшиктен ар кайсы эшикке эле жиберип, эч кандай маселебиз чечилбей атат.
COVID-19 дарты жайылгандан бери жумушсуз, жашоого каражатыбыз калбай калды деп кайрылгандар дагы арбын. Алардын бири Роза Мусабаева.
Соколук району Күнтөдө жашайм. 15 марттан бери жумушу жок үйдө отурам. Балам 9 класстын базасынан колледжге тапшырган. Анын контракттарын 3 жылдан бери төлөп окутуп бүттүк. Ал да жумушка кире албай атат, мен да жумушка кире албай атам. Кызымы болсо айылга, өзүм апамдарга жөнөттүм. Акчабыз жок, продукты питания жок. Буга чейин деле тууган урук жардам берип жүргөн. Мартта карантин жаңы башталганда айыл өкмөттөн бир ун, бир май келген. Ошо бойдон эч нерсе алган жокмун. Андан кийин дагы айыл өкмөткө барып заявление жазгам. Эч кандай жардам албадым, дагы эле ал элекмин. Мен өзүмүн инвалидностим бар, 3-чү группа по зрению. Пенсиям болсо 6-7 жылдан бери эми 2000 көтөрүлдү. Ал пенсия өзүмүн лечениеме, дары дармегиме да жетпейт. Контактныйлардан коркуп эч ким жумушка да албай атат. Буга чейин мен няня в семье иштеп жүргөнмүн. Садиктерде да жумуш жок. Кандай жардам болот? Жардам берип коюсуздарбы?
Ак Ордо жаңы конушунун Айгүл аттуу тургуну ата энеси Орусияга дарылонууга кетип келе албай калган 3 өспүрүм 3 айдан бери жалгыз жашап жатышат. Аларга гуманитардык жардам сураган кайрылуумдан майнап чыккан жок деп даттанды.
Мен ушу жылдын 17 апрелинде бир семьяга жардам берип койгулачы деп кайрылдым элем. Ошодон бери 1 ай 1 күн өттү. Жардам бермей турга эч даже сурап койбой атышат да. Семьянын ата энеси Россияга кетишкен болчу операцияга. Бир айдай операцияда жатышты да аяктан бияка келе албай калышты кайра. Анын 3 бойго жетелек баласы калган. 3 баласы бир тайжеси карап калган. 5 киши үйдө отурат. Бир айдан бери эч бир жардам болгон жок. Мен квартальныйга чалдым, 12-27 чалдым. Бир мегаком номерге чалдым, ал өчүрүп эле салды такыр эле. 12-27 такыр эле менин номерим чорнага киргизип салды. Квартальныйга чалдым, ал акыркы күндөрү албай эле койду трубканы. Бермей тур кайра чалып сурап коюшкан жок.
Жарандардын мындай даттануусуна Бишкек шаар мэриясынын аппаратынын башчысы Балбак Түлөбаев ак ордолук өспүрүмдөргө жардам берилет, ал эми Өскөн Ордонун кайсы аймакка тиешелүү экендигине жараша аракет көрүлөт деп жооп берди.
Ак ордодогу 3 бала боюнча албетте жардам беребиз. Андайларга жардам бериш биздин мойнубуздун парызы. Ошон үчүн ал кишилер 3 баланын адресин срочно кайра алалы, кайжерде экенин тактап, ал эми Өскөн конушу боюнча статусу белгисиз болуш керек, ал биздин конушторго кирбейт керек. Ошондуктан биз алдыргы кишине азырынча эч нерсе кыла албайбыз го. Өскөн конуш ошондой, бизге карабайт ал шаарга.
Орусиянын Новосибирский федералдык округундагы шаарларда окуган кыргызстандык студенттер өлкө жетекчилерине алып кеткиле деген видео кайрылуу жолдошту.
Обращаемся к вам от лица всех студентов, обучающихся в вузах Сибирского федерального округа из городов Томск, Кемерово и Новосибирск. В настоящий момент нас более 200 человек вынуждены пребывать на территории России.
Студенттер азыр акча төлөгөн жатаканада турабыз. Ага төлөгөнгө каражатыбыз жок жана Орусияда күчөп жаткан ооруну жугузуп алуу коркунучу күчөдү деп белгилешти. Ал эми Орусиянын ар кайсы аймагынан жөө жүрүш менен Казакстандын чек арасына жеткен кыргыз жарандары өкмөттөн алып кеткиле деп суранышып, коридор ачып берүүнү Казакстандын президентинен да өтүнүшкөндүгүн билдиришти.
Бизди алып кетпей ушул жерден калтырбайт талаадан. Жолдон 2 км алыстыктан алып келип жайгаштырып коет. Эчтеке жок бул жерде. Эл көрбөйт бизди. Айла жок ушу видео обращение менен кылат осу жерге.
Кыйналып жатабыз
өзүбүз. Кыйналып ойлонпайбыз.
Суу өтүп кетет экен да. Акча жок, башка жок. Болсо биз деле жыргап иштейбиз. Жакшы болот бизге деле.
Эне ийик болот да мына мага. Эне турат э.
Жаш балдар менен жүрөт элдер.
Билип туруп барып жатасыңар дегендер болсо керек
эмне? Мына эле бир кишинин ата эне сөзү айла жоктон келдик, айла жоктон.
Посольствого чалсаңчы. Э билет деп чалсаң алат. Анан жол жөнүндө сурасаң буга чалбады, өчүрүп коет. Бизнес класста бар дейт, кел дейт. Ал жерде посольство же авиакассабы? Кече түштө эптеп септеп обед кылганбыз, эл чогулуп эптеп 50 рубльдан 100 рубльдан чогулдук. Мына бүгүнкү күнгө жерге эчтеке жок. Урматтуу бийлик, жашыл коридор түзгүлө бизге. 2 күндүк коридор, 2 күндүк. Эч жерге коштубай өткөндө.
Казахстан Республикасы президенти Касым Жомарт Токаевич. Биз сизден Москва мигранттары, кыргыздардын мигранттарынын атынан сизден өтүнүп кетет элек. Биз ушул 25 күндөн бери ушул жерде Солецкий, Оренбург менен Самаранын чек аралаш жеринде 25 күндөн бери бузулган клеенкалардын астында алдыбыз зак жерде жатып атабыз. Алар силер мондо туратына кыйналышты, өтүгө суу жок. Сизге өтүнөт элек. Ишенчибиз бир гана ушул Касым Жомарт Токаевич сизде калды. Өзүңүз ушул чечимди жакшы чыгарып берет деген өтүнүчтө турабыз. Биз сизден суранабыз. Бизди ушул жерден коридорубузду ачып берип, Кыргызстанга жеткирип коюңуз.
Нарын областынын Жумгал районундагы Бештерек айылындагы Кекилек уулу Жолдошбек атындагы мектептин мурдагы мугалими Бермет Султанбекова, мектеп директору Акылай Жумалиева 2-3 окуучу окуган класстарга окуучулардын санын кошуп жазып, каражат алып жатат жана билим берүү аракети жок деп кайрылды.
Мен чындыгында бирөөнүн жумушуна деле мындай тоскоолдук кылайын деген ниетим деле жок болчу, бирок баардык нерсени көзүм көрүп турса, мындай ичиңдеги нерсени айтпай койгонго ой толгом, тынчтык берген жок. Мен мурда мугалим болчумун, азыр болсо пенсионермин. Мен 36 жыл мугалимдик стажы менен пенсияга чыккам. Мен мектепте иштеп жүргөндө эле Жумалиева Акылай директорлукка келди да, муну деле бийликтегилер алып келишкен да, эл шайлады кылып неме кылышкан да, бирок директор болуп келгенден баштап эле бул туура эмес иштерди кыла баштады да. 2019 жылы 5-февраль интернетке чыккан. Анда дагы тиги туура эмес иштерди кылып математик мугалимди бир жумага бюллетенге чыккан мугалимди иштерди кылып акча түшкөн. Андан кийин деле далай далай туура эмес иштерди кылды. Мен алардын баарын факты менен сүрөтү менен прокуратурага чейин берсем дагы жөнөкөй адамдар кылындай көп үнү угулбай калат экен да. Мен бул директорду мен аябай жаман мугалим деп айткандан алысмын, бул жакшы мугалим, бирок директорлук интеллектуалы жок да. Мындай күйгөнүм эле да, азыркы макулда мурунку учур болчу, азыркы учурда мектепке деген 5 бала кылып окубаган балдарыбызды деле окууда кылып 5 бала менен класс комплектин ачып алган. Анан 5 бала менен класс комплектти ачылабы, ал 5 бала деле окуган жок, мага 4 бала окууда кылды, ал 1 балабыз болсо келип кетип жүрдү. Андан кийин 2 бала калды, 2 баланы деле мисалы үчүн тагдырына балта чагылып атат да. Мисалы үчүн атты деле мындай жашыга салсаң, көп аттын дүртү менен кокуй тигинден калбайм, мындан калбайм деп чуркайт да. А балдар деген азыр жаш балдар болсо, анан аларга деле мындай кыздардын көп окуучулардын таасири тиет да. Алар болсо экөө мектепке барып эле уйку суроону эле ортосунда кетишти. А 2 бала жок, күндө делечи мугалимдер жөн эле отуруп отуруп эле кетип атышты. А мисалы үчүн ошол жок күндөрдүн табели кантип түшүлүп атты, 2 бала тең окубаса ал табели кантип кетип атты, таң калыштырды неме да. Главный сокурга таяк карамакандай көрсөтүп, баарын көрсөтүп бердим. Анан тийиштүү органдар таразалап, закон түрүндө болуп атыптырбы же болбой атыптырбы, аны өздөрү мындан ары таразалайт да турабы. 2 бала да вообще окуган деле жок, кийин онлайн менен деле окуган жок, ал 2 бала жөн эле жүрүштү. Аны менен деле иштери жок, өздөрү акча алса болду кылып эле окуп атат кылып эле, анан кийин акча алып атышат. Анан кээ бир мугалимдерден Биялиев Алмакан деген 12 саатын жеп коюптур. Анан эмнеге бекер акча бериш керек? Эмнеге директор деген карап атат, завуч деген табель түшүлүп атат, ал экөө жок күндөрдүн табелин кантип түшүп атышат, кантип айлык алып атышат? Эмнеге уялбай ошол экөөнүн тагдырына балта чаап анан айлык алыш керек? Мисалы үчүн мектептеги 2 телевизорду эмне кылат? Мында мурундагы министерствого жазсам, тиги бунусун бүт фактысын көмүрдү, мисалы үчүн бир тонна бир КамАЗ прицеп менен көмүр саткан, аны болсо 6 000 деп отчет берип коюп 17 000 саткан, ошолордун прокуратурага чейин берген, эч бир жыйынтык чыкпай коюп атат.
Бул кайрылуу боюнча билим берүү жана илим министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева төмөнкүчө жооп узатты.
Бештерек айылынын тургуну Жумгал районунда Султанбекова Бирметтин арызы боюнча жеринен биз карап чыгып, бул аталган орто мектебинин директору Жумалиева Акылайга 2019 жылы февраль айында жазылган жалган тарификация толтурду деген арыздын үстүнөн Жумгал райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери менен талдап чыгып, андан тышкары дагы Жумгал райондук прокуратурасынын 2019 жылы сунушунун негизинде 15 мартта 2019 жылы Жолдошбек атын орто мектебинин директору Жумалиева Акылайдын үстүнөн атайын райондук билим берүү бөлүмүнүн тарабынан тартиптик чара берилген. Номер 19 буйруктун негизинде, прокуратуранын сунушунун негизинде сөгүш жарыяланган. Арызда жазылган ысыктама акча чогултуу боюнча 2019 жылы мектеп имаратында кошумча имарат курулуп, Мерсико долбоору тарабынан башталыч класстардын ысык тамак берилип баштаган. Талапка ылайык тамак аш берүүнү уюштуруу үчүн ата-энелер тарабынан өз каалоолору менен акча чогултуу болду. Идише аяктар алынып берилгендиги билинди. Анан окуучулар жөнүндө жазылган маалымат боюнча 2019-20 окуу жылында 10 класстын окуучулары бекитилген класс комплекти негизинде 5 окуучу болгон экен. Булардын ичинен Муратбек уулу Залкар 17 сентябрынан баштап коңшу айылындагы Калк Акиев атын орто мектебине которулуп кеткен. Сейитбек кызы Акылай 3-чү чейректин башы менен Калк Акиев атын орто мектебине которулган. Ал эми Аскар Байтик ата-энеси окуудан чыгарып алышкан экен. Бул боюнча балдар комиссиясы ата-энелердин үстүнө чара көрүнүп берилген экен. 2019-20 окуу жылында 2 окуучу аяктаган. Буга чейин Жумалиев Акылай менен Султанбекова Берметтин өз ара жеке келишпестиктери болуп келген экен. Ошонун негизине чара көрүлгөндүгү байкалып, өздөрүнүн жеке келишпестиктерине байланыштуу ушундай арыздар келип түшүп аныкталды.
Ушуну менен эл үнү программасы аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикир суроолорун талдап эфирге даярдаган мен Бүйүк Кандос Алиева. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери така иштейт. Эскерте кетчү бир жагдай: телефон чалуулар кабыл алынбайт. Пикир сунушуңузду жазуу, аудио же видео түрүндө жүрөтүңүз.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүн 22-июнь дүйшөмбүдөгү программаларда мен Элена Ора Бейшенбек кызы алып бардым. Сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Сак саламат болуңуз. Бишкекте